Kull David, kull ha'emet ha'tzedek ve'ha'shalom, mishaderet tokhniyotav mi-Tahran, mishaa 11:50, ל-12:20, lifi ha'sha'on ha'binlaumi, al gal katzar, 19 metrim, betedar shel 15,150 kilohertz.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שדורנו להיום רביעי 6 בספטמבר 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. ישראל טרם חדשה את ביטוח הבריאות לפליטים מאוקראינה, שפקע באחרונה והשאיר כ-14,000 בני אדם בלי כיסוי רפואי. כמו כן, בחצי השנה האחרונה צמצמו או הופסקו כל השירותים שנתנו לפליטים. אם תשאלו במשרדי הממשלה הישראלית מדוע הסירה ישראל את ההגנה המינימלית על פליטי המלחמה, ימהרו ויאמרו שהם רוצים לחדש את שירותי הבריאות, רוצים אך לא מוכנים לשלם. חידוש הביטוח מתעכב כי ישראל אינה מצליחה למצוא לו תקציב, כך על פי עדכון של תשובת הממשלה על עתירה בעניין זה. ישראל אינה מצליחה למצוא פחות מ-40 מיליון שקל כדי לעמוד בהתחייבותה המינימלית לפליטי מלחמה. חרף מאמצים שנעשו, טרם נמצא מקור תקציבי, לרבות מתן פתרון מיידי ביחס לטיפולים רפואיים שכבר נקבעו או החלו. מתי תועיל בטובה ישראל למצוא פתרון? בהקדם, כך נכתב. מאזינים יקרים, לא מפתיע שהממשלה של ישראל שעסוקה רק בשרידותה בוזזת את הקופה כדי לרפד את כיסי המגזרים המקורבים לה ומקדמת הפיכה משטרית, אך לא מצליחה למצוא תקציב למימון טיפול רפואי לפליטים. כמובן זה אינו מניע מחבריה לדבר כאילו מעניין אותם עוד משהו מלבדם. عمها برسوم على البكياتها بتوخ مهار بتسلقال سموتريتش اللي هتصير. نحن مأمينين بزي انوشيت هم بارخومي من الخما ونحن كبنو اوتام بزروعات بتوخوت ونمشيخ لكبال اوتام بزروعات بتوخوت. وفخين امونا لخود وممون لخود. بشبوع شبو صار هاوت صار هاي إسرائيلي روتسي لاسيم 700 مليون شكل على هجده معرفيت هو يخول هايا لمتصو 40 مليون شكل لتوفت هبليتيم شي يتكبد صار هاوت صار في في اتهكسف آمر ماكور باخير بإخاد من مسراده ممشلا هاي إسرائيليت وهسبير شي لسموترتش إن موتيفاتيا لممان اتهبتوخ بجلال زهوت هم مفتاخيم بمليم خيروت جزعان هو جزعان. من كال مسراد نتنياهو دارش من مسراد هربخا من مسراد هبريوت ومن مسراد هبنيم لتكتسيف اتهبتوخ سرها خوتس إلي كوهين هفتيخ لسرها خوتش الأوكراينا كي بتوخ 48 شعوت يفتخو هبليتيم وتمورد زوت هفتخ له شهي إسرائيليم يكنسو لأمان بلو كل بعيا. سوقيا شي بفداي خشوفا لممشلاها إسرائيليت أخ سرها بنيم وهبريوت موشة أربل وسرها رفخا يعكوف مرجي أينام مخانيم لسفوق ات اليونوت هممون والكتسيتس بتكتسيف مسرادهم هم زفوريم شهو اتصار تصاريخ لتكتسيف وهو اتصار مساريف. عاد كان توخنيت هالشافوع شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شالوم وهنا خدشوت مكول دافيد. سارة خوتس حسين أمير عبد اللهيان هبيع بسيخة تلفون أما كبيلو هايراكي فؤاد حسين اتمول شليشي اتها رختو على هالسيوع كبلت هبانيم وها الروخ هندي فيم متصدها ممشلا وها عام هايراكييم بمهلاخ تصعدوتها 40 شلها إمام حسين على هالشالوم. سرها خود سامير عبداللهيان هتبيع على خشيفوتو شلها 40 عبور خسيداف شلها إمام حسين على فشالهم وفنها خورين بعولام. أمير عبداللهيان هتجيش كي هممشلا هم خبادت وها الروخ هالناديف متصد ها عام ها إراكي بمهلاخ كيوم هتكاسيم هايل لمليوني عليها راجل ممدينوت شونوت ملمديم على عطسماته ويتصيفوته شل همدينة هيديدة إراك. دوفير مسراد ها خوتس ناصر كنعاني عماركي كشالون هالتخنيوت بيخص لنرمول هاي خاسيم بين مدينوت مسيوموت بايزور لفين هاي شوت هالتسيونيت تصاريخ لهفوت لكخ لمدينوت أخيروت. بتقوفا لشألوت على بكور سرا خود شل هاي شوت هالتسيونيت ببخرين وفتي خد شجريروت شل هاي شوت بمناما عمر كنعاني كي زي مترخيش بزمان هاي شوت هالتسيونيت مستباخت بمشبير بنيمي عموك وهم مخير وزمان مخريفة هتنقدوت وفكارت ليشود زو متصد خوكيم وإرغونيم بين الأميم لأور بشاعيها هيوم يوميم نجدها فلسطينم ما معيد على خلشاته شكياته وكريساته. دوفر مسرادها خوتس كافا كي خول يوزما لنرميل يخسيم متصد هم دينوتها إسلاميوت هم يشوتها كبوش هاي إسرائيليت هي معسي خسر خخما بوليتيت ومنو قاد لأخرايوتها إنوشيت هموساريت وهب بين الوميت شل مدينوت إلو لتموخ بسخويوتها بلتي نتانوت لإرور شلها عام هفلسطيني. مفكيت خيلها أبير بتصفاها إيراني ألوف خميد وخيدي آمار كي بعتيد هكاروف يهيو خدشوت توفوت على هسيجي خيلها أبير بتقوم هملاتيم بتاكس لتسيون يوم هالشناها 44 لنفيلاتام شلها خلال رفع اللوف محمد نوجي وخلال هاتصفا بنفت همدان بنافت همدان آمر اللوف وخيدي كي بخيلها أفير من السين بخل كوخام لشابير تهي خولت هم بتصايت لفتيخ أول خداش تخيل هيام هو سيف كي خالاه تكدمو توفا بخيلها أفير فيها هوراوت شل منهيق هم بخاها إسلاميت لقبش دروق خيلها زي يسمو أخانو لو مستبكيم بها هتصلخوت هلالو وعاسيم لشابيرة تيخولوت بهتمدى. مسراد هسبرا ها إريترائي ماسر بهدار شميد كي إرغوني بيون مها عالم وفاكر ها موساد عمدين مأخره ها أموتيم ها أليمين بين متنقده ها مشتار لتوم خاف بإسرائيل وفرخوه ها عالم لفي إريتريا مدبار بنسايون لفقوع بعام ها إريترائي بزهوتو هالأوميت بتربوتو وفعركاف مسراد هاس براء فهفتيخ لخصف بهم شيخ اتهشكاريم على هبليتيم ها اريترائيم بمكبيل راشوت ها اخلوسين ويها هجيراش لإسرائيل بتسا بعقفوت هتعرفوتو شل هسر لي فتخون لومي هكهنست هكتصوني اتمار بنكبير شموعيم لخمشيم وشلوشا خشوديم إريترائيم شي هشتتفو بعموتيم بدروم تيل أفيف بهم شبات هخشوديم هعورو لهاليخ من هاليشي بمهلاخو يشهو بأوفن زماني عد 4 ياميم بمتان أو بمتكان هكليئة قبعون برامل فيوفيو بفني شوفيت شي فخانت هارخت شهوتام بمتكان هكليئة بمكبيل هم اشترى عطراها الليلة شمونا إريترائيم نوسافيم بدروم تيل أفيف بخشاد لمعرفوت بكتاتة رخوف إتمول. توماس فريدمان هبرشان هباخير شلها نيويورك تايمز ومكراف للناسيش الارتصات بريد جو بايدن كاتف معمار داع شبو كارا لبايدن في ليوريش ها اتصر هالسعودي محمد بن سلمان شلولك الدامت هسكيم هالنورماليزاتسيا ام اسرائيل باشوت تكيدو او تجيدو لولا اسكا هموتسات هو كاتف اوفانا اليهم هل تتنو لنتنياهو لها فوخ اتخم لإديوتيم هالشموشيم شلو اي افشار لعصوت نورماليزاتسيا ام امشلا اسرائيليت شعيناه نورماليت توخكخ صرها خوطس أمريكاني أنتوني بلينكين صخخ عن بنيامين نتنياهو ودان أمو بالنورماليزاتسيا عن سعودية. بنوصف بلينكين صخخ عن يوشيف روش وعم هالناسيها الفلسطيني أبو مازن وهبيعت دقاته مها أليموت بقدها معرفيت ودان أمو بفترون شته همدينوت. يوشيف روش أوبوزيتسيا شل إسرائيل يائير لابيد نفقاش عن بخيرين ببايت هاللافان باهم هشالية خميوخات شل هالناسي جو بايدن لمزرخة تيخون برت ماك روغ أو ماك غورغ وفكش كي يشمرو على هانتريسيم هبتخونييم شل إسرائيل بخول هسكيم عتيدي. بتسال هم قايم عم سعودية هامار كي ديمقراطيوت خزاكوت لو مسكنوت اتها انترسيمها بتخونييم شلاهم بشفيل لفتور بعيوت بوليتيوت بمهلاخ يوم لبيدي فكير ببنيان هالسنات هامريكاني في باقيش عم شجرير إسرائيل بواشنطن مايك هرتزوغ. هيو عيتسلي فيتخون لأومي شل أرتصوت أبريد جيك سيليفان هتيخيس لسيخوت شل سرها خوطس أمريكاني أنتوني بلينكين عن بنيامين نتنياهو وعمار بتدروخ لأيتونائيم ببايت هلافان كي هين اينان مبسروت على بريتسات ديرخ كروفا بيخس للنورماليزاتيا أم سعودية. هو أود هو عمار كي هيس كامي هي إخاد مهنوسيم أوتامي كدام برت ماك غورغ שליחו של הנשיא ג'ו ביידן למזרח התיכון בביקורו לצד המשפחת הפלסטינית או המשלחת הפלסטינית בסעודיה. הוריו של אייד אל-חלאק, הצעיר בעל הצרכים המיוחדים שנורה למוות בעיר הקודש על ידי שוטר ישראלי בחודש מאי 2020, עתרו לבגץ נגד החלטת הפרקליטות שלא לערער את אל-זכויו של השוטר. בעתירה נאמר כי ההחלטה היא בלתי סבירה באופן קיצוני וכי היא נשענה על תשתית עובדתית שגויה. בנוסף, ההורים ביקשו לקיים דיון דחוף בעתירה. חבר הכנסת גדעון סער נאם בכנס פעילי המחנה הממלכתי ואמר כי אין לצערנו עמי לפתור את הבעיות שיצרה הממשלה של נתניהו. תמיד נהיה מוכנים לבחון כל רעיון שטוב לישראל, אבל לא נהיה מוכנים להיות שותפים ליצירת מצג שווא ואחיזת עיניים. לא נסכים להטעות את הציבור בישראל. לדבריו, הציבור מחזק אותנו כי הוא מזהה שאנחנו היחידים שצועדים בדרך הנכונה. ישראל לא תוכל לחזור לעצמה ולבנות את עתידה בלי החלפת הממשלה הגרועה בתולדותיה, כך לפי גדעון סער. בנימין נתניהו פנה ליושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ ואמר כי יש בינינו הרבה מחלוקות, אבל יש בינינו גם הרבה מן המשותף. רוב הציבור מצפה מאיתנו שנעשה משהו למען מטרה משותפת. הוא רוצה שנגיע להסכמות. הוא הוסיף כי כדי להגיע להסכמות צריך לעשות דבר אחד פשוט, לשים בצד את כל התנאים המוקדמים, את כל המכשולים, להיכנס לחדר או לדבר. אני מזמין את הצוות שלכם שישב עם הצוות שלנו ונעשה את מה שרוב הציבור של ישראל מצפה לו, נשב ונגיע להסכמות. כך טען בנימין נתניהו. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. אחד ממובילי המחאה נשאל האם יש סיכוי שהוא וחבריו יראו בהקפאה לשנה וחצי של כל המהפכה המשפטית בסיס לדיון. הוא הגיב כי זה תלוי מה זה כל. אנחנו מבינים שלא יוקפאו 225 הצעות חוק. אם יקפיאו את 20 הצעות החוק המרכזיות, יהיה אולי על מה לדבר. לתת לי דוגמה להצעת חוק ששייכת לשוליים הרכים של ההפיכה. החוק של קרעי לחיסול התקשורת, הוא יכול היה לומר גם חוק הפטור משירות של החרדים או החוק לחיסול שירות המדינה המקצועי המכונה גם חוק היועצים המשפטיים. מתחילת הכהונה של הממשלה הנוכחית של נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', ברור למדי ששני החוקים שנועדו להכפיף לה את בית המשפט העליון, שינוי הוועדה לבחירת שופטים וביטול עילת הסבירות, הם לא סוף ההפיכה, הם קצה הקרחון שלה. הבעיה היא במגמה, במכלול, בחזון. הוא הוסיף כי אני לא רוצה להשבית מסיבות, אבל אני חושש שהמתווה המוצע מוביל אותנו לאותו קיר שהוביל אותנו המסע ומתן שהתקיים לפני חודשים בבית יצחק הרצוג. במקרה הטוב, הרצוג מנהל את המלחמה הקודמת. הוא מחפש פשרה עורך דינית במקום לגלות מנהיגות. במקרה הרע, אנחנו עדים שוב לתחרות יופי. הרצוג מבקש לשוב ולזכות באהבת הציבור, וכמוהו בנימין נתניהו ובני גנץ. אף אחד מהם לא מאמין שניתן לפתור את המשבר, אבל כל אחד מהם רוצה למצוא חן בעיני הישראלים. אולי רוב הישראלים שרוצים כרגע שקט, יציבות, פשרה, בלי קשר לשאלה מה המחיר. הכוונות אולי טובות, אבל התוצאה היא משחק ציני ברגשות של הציבור. שמונת חודשי הכהונה של הממשלה הישראלית הנוכחית למדו דבר אחד, אין דבר כזה ממשלת ימין על מלא. המלא של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר זר לרוב בוחרי הליכוד או לרוב מכריע של ישראלים. ההחלטה של נתניהו להפקיד 2.5 ממשרדי הממשלה החשובים ביותר בידי האלמנטים הקיצוניים ביותר בחברה הישראלית הכניסה את ישראל לטרפת שלא הייתה כמוה מעולם. כל יום בכל נושא כמעט ללא הפוגה. זאת מציאות שזועקת לרופא, לא לעורך דין. הוא סיכם את ההקפאה הייתי מתחיל בבן גביר וסמוטריץ' ויריב לוין ושמחה רוטמן, לא בהרכב הוועדה למינוי שופטים. אותם צריך להחזיר לממדים טבעיים. אם נתניהו לא מסוגל להחזיר את הממשלה שלו למרחב הממלכתי, אין טעם לדבר על הקפאה. תודה שחזרתם אלינו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס למתווה ההסכמות שהציג נשיא ישראל יצחק הרצוג, ואמר בנאומו בכנס פעילי מפלגתו כי אנחנו נמצאים בתקופה עם אתגרים אדירים. ישראל נמצאת היום תחת סכנה ברורה ומיידית וללא ידיים יציבות וחזקות שאוחזות בהג, אין ראש ממשלה אפקטיבי בישראל. הוא אף התייחס להזמנה של בנימין נתניהו להגיע להסכמות ואמר כי איני סומך על נתניהו שעושה קודם כל מה שטוב לו ורק אחר כך מה שנכון לישראל. המציאות הוכיחה שאין עם מי לדבר. הרמטכ"ל ושר המלחמה של ישראל לשעבר משה בוגי יעלון התייחס להצעת הפשרה שגיבש יצחק הרצוג ואמר אין כאן הישגים, הפשרה רקובה, זו ממשלה שברור לחלוטין שהיא מזיקה לישראל בכל התחומים. הוא הוסיף לנתניהו מלכתחילה אסור לעסוק בנושאים האלה, יש כאן תרגיל הונאה, הוא רוצה לזרות חול כדי להתקבל בוושינגטון, תנו לו להתמודד עם מר גורלו. חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה התייחס להצעת הפשרה החדשה שגיבש יצחק הרצוג ואמר למדתי שמה שמריח כמו ספן ומתנהג כמו ספן, הוא ספן. לא מקובלת עליי דחייה של שנה וחצי בחקיקה. בשביל מה? לתת לביבי שקט תעשייתי ל-18 חודשים כדי לחזור בדיוק לאותה נקודה? הוא הוסיף, מי שמחולל את ההרס זה נתניהו עם מלאכי החבלה לוין ושמחה רוטמן. روش لشكت عرقه الدين عميت بخر هت يخيس لهتساعت ها بشاره خدشه شكي بيش يتخاك هرتزوغ وعمر بشاره زو توف اول لو ها بشاره هزوت ان پو بشاره كي شامانو شي سرها مشباتيم وهلكو دوخيموتا هم روتسيم هشتلتوت مخلطت لجمره على ها وعدا لمنو شوفتيم وعال منو انسي هاليون هوتسيين هاتسا هراء هزوت لو عمدت على بيرك زو هاتسا باخوت جروعة مي أخيروت أفال هي عدين لو توفا هيوعدست همشباتيت لممشلاش الإسرائيل قالي بهراف ميارا هشيفا لا أتيرا لبغتس بعنيان هخلطت سرها التكشورت شلومو كري هسر لشتوف بولا زوري داود أمسلام لهعفير مي تفكيدو اتيوشيف روش ديركتوريون دوار إسرائيل مي إسرائيل في كنيان بتشوفا مصر هيوعدست همشباتيت كي هخلطا لهعفيرو مي هالتفكيد لوكا بفقاميم مهوتيم وخي هتعون الفيف كينيان اينو مملئت تفكيدو كراوي لو هتبسيس على تشتيت عفداتيت ارجون هم موريم شل اسرائيل ممشيخ بعموتيم ومأيام لهشبيت تلموديم بجين شمسرادها وتصار هاي اسرائيلي باعل بأوفن نخلولي ومساريف لهعفير لموريم اتها بايما هريشونا بسخوم شل 800 شكاليم اكفار بمسكورت هكروفا يوشيف روش ارجون هم موريم هالي سوديم هشيم اتها وتصار بهفرات هتخيفوت في آمار كي لآخر شهي سيق ات بتيخات شنات هالموديم هو بوغيا بموريم عاد كان مازني مكريم صوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم قل هتراؤت كان كول دافيد Thank you.